«Війна і мир». Проект Юрія Макарова і Євгена Степаненка на Українському радіо.
«Війна і мир» – це безпечна зона, де ми порушуємо небезпечні теми.
Доброго здоров'я. Мене звати Юрій Макаров. Зі мною в студії мій напарник і побратим Євген Степаненко. І за режисерським пультом Інна Безміна, редактор програми Юлія Чаплінська. І у нас сьогодні спеціальні гості. Спеціальна гостя – це Барбара Кассен. Вона філософіня. Вочевидь, ну, якщо не провідна у Франції, то одна з провідних, яка приїхала сюди на книжковий арсенал для того, щоб, ну, прочитати лекцію, представити в чергове видання, унікальне видання, якому вона не те, що брала участь, вона була редакторкою, упорядницею, але насправді це була її ідея. Багатотомовий європейський словник філософій, лексикон неперекладностей. Це видання, починаючи, здається, з 2013 року, почало виходити у видавництві «Дух і літера». І ті, хто, ну, долучені до інтелектуального світу, його негайно оцінили вже за першими томами. І хоча це не зовсім тема програми «Війна і мир», але, ну, ми вирішили влаштувати. Все ж таки, ми сьогодні в прямому ефірі на каналі «Культура». Якщо ми не будемо говорити про культуру у програмі «Війна і мир», тоді буде, ну, певне непорозуміння, як на мене.
Але ті теми, які ми будемо сьогодні порушувати, насправді впряму відносяться до теми гібридної війни, і я думаю, що наші слухачі зможуть це оцінити протягом наступних 40 хвилин.
Отже, Барбара Кассен, добрий вечір, можна сказати.
Да, також нам дуже допоможе сьогодні з перекладом пані Валентина Стухалова. Ми можемо і французькою говорити, але наші слухачі буде краще, якщо ми матимемо переклад.
Ні, ми не будемо понтуватися в ефірі. Краще як звикли.
Я перекладу вступну частину трошки для пані Барбари.
Давайте.
Alors, salut entre nous, Barbara Kassen, une philosophe française, et on va parler du projet que vous avez dirigé, pas seulement participé à ce projet, mais vous avez dirigé ce dictionnaire de philosophie qui est en ukrainien paru en plusieurs volumes, qui les milieux intellectuels connaissent certainement, et il était remarqué même dès l'apparition du premier volume. Et peut-être c'est pas tout à fait, mais ça peut étonner les gens que c'est pas tout à fait le thème de l'émission. Qu'est-ce qu'il y a de commun avec la guerre? Mais on est sur la radio Cultura, alors on va parler de la culture et les langues. C'est très important dans les conditions de la guerre гібрид, вона актуально.
Отже, перше запитання буквально за 2 години, я сподіваюся, що ви встигнете, на книжковому арсеналі у вас, я не знаю, як це називається, дискусія, презентація на тему «Переклад як мова Європи». Переклад – це річ дуже поважна, я сам за першим фахом перекладач, але я вас провокую відразу. А хіба не англійська є універсальною мовою Європи?
À peu près dans 2 heures, vous interviendrez à l'arsenal et le thème de votre intervention, de cette discussion où vous participez, c'est la traduction comme langue de l'Europe. Et moi aussi, je suis traducteur dans la première
ancien traducteur
première formation, mais je peux, permettez-moi de poser une question peut-être un peu provocative. C'est pas l'anglais qui est la langue de l'Europe,
justement? L'idée de ce dictionnaire des intraduisibles, c'est que l'anglais ne soit pas la langue de l'Europe. Mais je ne parle pas seulement de l'anglais, je parle du globish, du global English. Que le globish ne soit pas la langue de l'Europe et ne soit pas la langue du monde.
саме не англійська, і це саме було ідеєю цього словника, що щоб довести, що це не англійська, але я вжила тут іншу назву глобіш, не інгліш, а глобіш, тобто це глобальна мова,
яка глобалістська, сказали би, да?
Да. Не вона є мовою Європи.
В такому разі, те, чому ви присвятили багато праці, це пристосування різних мов, різних філософських мов, різних способів мислення до однієї мови. А це взагалі можливо? Хіба слова можна перекласти? Слова з усіма контекстами, з усіма асоціаціями, з усіма випадками, коли ці слова вживалися, невже це можна перекласти повноцінно з мови на мову? Це питання взагалі про весь переклад, як такий, як вид діяльності. Але стосовно філософії, мені здається, що це найгостріше.
Alors, le dictionnaire nous montre comment on peut, ou on essaye d'exprimer par les moyens d'une langue les notions, les mots et les notions de différentes langues, de différentes philosophies. Mais est-ce que, si on parle de la traduction, est-ce que c'est, en général, est-ce que c'est possible de exprimer dans une langue, dans les mots d'une langue, toute la richesse, toutes les variétés de notions qui peuvent exister.
Si ce dictionnaire s'appelle Dictionnaire des intraduisibles, c'est parce que chaque langue est, en un certain sens, une vision du monde et que, pour les faire communiquer, eh bien, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait en travaillant. Et c'est ça la traduction, un savoir-faire avec les différences.
Ну, не випадково під заголовок словника це лексикон неперекладності, тому що кожній мові набір цих понять, він відрізняється і зовсім не завжди можна висловити все, що хотів би. І саме з задачею перекладу є ось віднаходження та як вираження оцих складних моментів того, що не співпадає в мовах.
Пані Барбаро, зазвичай військові і філософи мало стикаються між собою. Мова війни і мова філософії, вони зовсім різні, як на пересічний погляд.
Permettez-moi de vous poser cette question. D'habitude, les militaires et les philosophes se croisent rarement. Les langages de la guerre et de la philosophie sont très différents.
І я знаю, що ви мали досвід прийняття участі в комісії «Правди примирення» в Південно-Африканській Республіці, це травми, де ви працювали з травмами, з конфліктами і насильства.
Je sais que vous avez eu l'expérience de à travailler dans en Afrique du Sud dans la commission la
vérité et réconciliation.
І зараз по Україні переживаємо такий самий досвід. Ми зараз в тому стані, який вже переживала Південно-Африканська Республіка, коли ми дуже багато говоримо про тему конфлікту, про тему насильства, про слова, якими це треба правильно обговорювати, правильно обозначати. Чи використовували чи пригодився ваш досвід, чи знадобився ваш досвід філософа в роботі комісії, яка працює з такими брутальними речами, як насильство? Що таке філософ в темі конфлікту?
Nous, en Ukraine, actuellement, on a aussi beaucoup de mots, beaucoup de discours qui parlent de la guerre, de souffrance, de choses pas très agréable. Est-ce que vous, quand vous avez travaillé dans cette commission, votre expérience de philosophe, est-ce qu'il vous a aidé de travailler?
Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre la force du langage. C'est-à-dire de comprendre que avec des mots, on faisait des choses. Et l'une des phrases les plus extraordinaires, je trouve, de Desmond Tutu, qui présidait la commission, c'est la phrase suivante, je vous cite à peu près exactement. On dit d'habitude, on croit d'habitude que le langage dit la réalité. La Commission n'est pas de cet avis. La Commission pense que le langage, discours et rhétorique, fait les choses.
Au revoir. Okay.
Je vais vous demander de répéter.
Non, vous allez traduire.
Я думаю, що те, що мені допомогло в роботі в цій комісії, це те, що я це усвідомлення, тому що слово має вагу, що слово – це дія. І я хотіла би процитувати слова очільника цієї комісії, Десмонда Туту, який...
On pense d'habitude que le langage dit la réalité.
Ми зазвичай думаємо, що мовлення, мова говорить правду. Ми в комісії не згодні з цим, це не наша думка.
Le langage, discours et rhétorique créent la réalité.
Тому що мова, риторика, промова, вони створюють реальність.
Коли ви спілкуєтеся з людьми з іншою точкою зору, ви намагаєтеся намацати якийсь масив, який вам обом здається
зрозумілим, да.
Правдою. Треба мати щось, навколо чого ви погоджуєтеся. Оця мишка комп'ютерна, вона чорна, а ці літери – це біле.
Quand vous parlez, quand on parle avec quelqu'un, on essaye de trouver les choses, les moments où on est d'accord entre nous. Par exemple, parce qu'il faut avoir un noyau, un consensus dans quelque chose pour que la discussion se poursuive. Par exemple, on est d'accord tous les deux que ce cerise, il est noir.
Ou les lettres sont blanches. А коли ви маєте справу з людиною з протилежного боку, яка... В принципі, не має наміру про щось домовлятися. І вона з самого початку каже, ні, ця миша біла. І навпаки, ні, ці літери чорні. Невже в таких умовах можна продовжити діалог?
І коли ви маєте в фазі до вас персону, кількан, який апріорі не має енві, de se comprendre avec vous, de trouver cette compréhension, et qui vous dit tout de suite non, ce lit est blanc et les lettres sont noires. Est-ce que vous voulez continuer la discussion avec lui et comment continuer à discuter avec lui?
La discussion n'a pas commencé, c'est clair.
Ну, але розмова ще не розпочалася, так? Тобто продовжувати ще нема чого.
Dire que le langage construit la réalité, ça veut pas dire qu'il y a pas de réalité. Et même ça ne veut pas dire qu'il y a pas de réalité préexistante au langage. Mais ça veut dire que en politique, comme probablement en amour, les mots font des choses.
І коли я говорю, що слова створюють реальність, це не зовсім не означає, що реальність не існує поза словами. Вона існує навіть до того, як були створені слова. Але в політиці це інакше бачиться.
Et par exemple, pour continuer l'exemple de la Commission Vérité et Réconciliation de l'Afrique du Sud, ce qui a été créé qui n'existait pas avant, c'est le peuple arc-en-ciel. C'est-à-dire une assez de vérité pour construire un passé commun.
І якщо говорити про ту комісію, про яку ви згадували, в Південно-Африканській Республіці «Правда та примирення», то дуже важливою річчю було це ось створення цього народу, райдужного народу. Тобто знайдення консенсусу для початку розмови.
Pas consensus, assez de vérité pour. Ah, c'est ça le mot important.
Не консенсусу, а достатньо, тобто мінімально достатньої правди для того, щоб.
Тобто, по суті, створення нового наративу, створення нових слів, створення нової мови.
Alors, c'était la création de nouvelle narration, nouvelle langue.
Non, assez de vérité pour qu'il y ait un passé commun. Donc, une narration commune, si vous voulez, mais qui a créé le peuple arc-en-ciel, sans lequel le peuple arc-en-ciel n'existerait pas. Parce que toutes les archives étaient détruites, on ne savait pas qui était mort, on ne savait pas qui avait tué qui. Et là, il s'agissait d'échanger les discours, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui avaient commis des graves violations de droits de l'homme soient obligés, s'obligent eux-mêmes à les dire. C'est ce que Desmond Tutu appelait la vérité ironique. Ceux qui auraient dû cacher étaient obligés de dire pour avoir l'amnistie, la liberté en échange de la vérité.
Треба було, якщо хочете, можна сказати, що новий наратив, але це, я б все ж таки вжила термін, достатньо, мінімальна необхідна кількість правди для того, щоб почати якусь нову розмову. Тому що все було знищено, не було на що спиратися для того, щоб розсудити, яку роль відігравала та чи інша людина у попередній історії. Тобто треба було все створювати заново. І тому ця вимога, що ось та, як Десмонд Туту говорив, іронічна реальність, треба було, люди мали зізнатися в тому, що вони якісь злочини або щось таке негативне зробили в попередньому, для того, щоб отримати свободу, для того, щоб бути амністованими.
Угу. Отже, свобода взамін на правду.
Alors, c'est la liberté en échange de la vérité.
C'était la définition de l'amnistie.
Так, це було визначення амністії.
А яке значення мало те, що на чолі цієї комісії була людина з беззаперечною білішою репутацією? Архієпископ Десмонд Туту був шанований з одного боку, з іншого боку, в цілому світі, тобто його суб'єктність ne викликала жодного сумніву.
Et quelle était la le valeur, est-ce que c'était important que la personnalité de président de la commission de Desmond Tutu que il était sa réputation elle était très sans tache de tous les côtés, il avait estime pour lui. Est-ce que c'était important?
Certainement. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un archevêque, vous l'avez dit. Et puis, ce qui était important, c'est que cet homme de foi soit aussi un politique. Et il a fait une différence fondamentale quand il écoutait les gens. Il a fait la différence entre le pardon et l'amnistie.
Ця людина, вона була, так, як ви справедливо сказали, був архієпископом, і він був людиною віри, але в той самий час політиком. І коли він розмовляв з людьми, коли він слухав людей, він робив велику, проводив різницю, розрізняв прощення та
амністію.
Le pardon, c'est religieux. morale і l'amnistie c'est politique.
Прощення це релігійне, моральне поняття, і амністія політичне.
Ну, от бачите, просто як несподівано абсолютно філософські питання стають питаннями реально гібридної війни. І я скажу відверто, що якби ми розмовляли з, в тому числі з людьми з Міністерства інформаційної політики, скажімо, в таких термінах, якби ми використовували філософські терміни в протидії російським агресорам, я впевнений, що ми б вигравали інформаційну війну, а не програвали, як зараз її. Зараз невеличка відбивка, і ми повернемося за паузу. Це «Війна і мир», ефір «Радіо Культура».
«Війна і мир». Кроки до перемоги.
Війна і мир в ефірі Радіо Культура. Потім, якщо це буде не сьогодні, а післязавтра, ви зможете почути ту саму розмову на першому каналі Українського радіо і повтор так само на Радіо Культура. Ми в студії з моїм другом Євгеном Степаненком. І наша гостя сьогодні французька філософіня Барбара Кассе. Давайте, якщо ви приєдналися то трохи згодом, просто ну, в'їжджайте, тому що знову позначати відправну точку нашої бесіди, це взяло би занадто часу. Отже, моє питання насправді було ось у чому. Коли ви спілкуєтеся з вашим, припустімо, опонентом, припустімо, ідейним опонентом, ви мусите бути переконані, що цей опонент має суб'єктність.
Quand vous parlez avec quelqu'un, vous avez quelqu'un en face de vous, qui est qui n'est pas d'accord avec vous, il est votre contraire, peut-être idéologiquement aussi contraire, mais vous pensez que c'est un sujet, c'est quelqu'un, c'est un être en face de vous.
Je ne comprends pas, vous avez une question là?
Pas compris votre question,
il n'y a pas encore question. Якщо ви, гаразд, інакше запитаємо, як ви визначаєте, що ваш співрозмовник суб'єкт, а не транслятор чиїхось ідей, чи просто демагогії?
Comment vous définissez, formulons autrement, comment vous définissez pour vous que la personne qui est en face, avec qui vous parlez, que il exprime ses propres idées, qu'il est sujet de ce qu'il dit, et pas seulement quelqu'un qui transmet les idées de quelqu'un, ou un démagogue qui...
Il n'y a jamais de preuve. Il me semble qu'il n'y a jamais de preuve. Simplement, ce qui se passe, c'est que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui ne parle que par éléments de langage, que par lieu commun.
Oui.
C'est ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal.
Ну, це ніколи не може бути об'єктивним, але коли ви розумієте, що людина говорить тільки загально прийнятими фразами, якимись заготовленими фразами, те, що Ганна Арендт називала банальність зла.
Це означає, що наявність кліше є свідченням банальності зла? Це прояв банальності зла?
Alors, l'utilisation de cliché, c'est une expression, c'est la preuve de
la banalité du mal. Absolument.
Так, да.
А що означає в такому сенсі світ слова в епоху Гугла? Коли, власне, весь світ побудований як Google Me, One Click Democracy. Тобто, коли ти...
Le monde, à l'époque, quand, à l'époque de Google... De Google,
du livre que j'ai fait.
Non, le Google. Oui, dans cette époque, la valeur de mots, il est comment?
Non, parce que j'ai fait un livre qui s'appelle One Click Democracy. Google-moi, Google-me.
Google-me, ouais,
hein? One Click Democracy. En français, c'était Google-moi, la deuxième mission de l'Amérique. Mais quand ça a été traduit en américain, on a mis One Click Democracy.
Була трошки змінена назва книги, коли перекладала англійською мовою, тому що була образлива для американців.
І це якраз класичний приклад того, що кожен перекладач має для себе сконструювати думку і потім її уже як свою власну. І потім її уже як свою власну думку
висловлювати.
Alors, ça veut dire que chaque, ça prouve, à mon avis, que chaque traducteur doit tout d'abord construire sa pensée, son idée, et par la suite le exprimer sur papier quand il traduit.
Je comprends pas ce que vous me dites. Traducteur, pourquoi traducteur? Hein? Qu'est-ce que vient faire la traduction, traduction là?
Я маю на увазі, що ці дві назви, в принципі, якщо якби цю назву перекладав Google, він би її переклав зовсім інакше.
C'est la traduction du titre de votre livre quand il était changé en
en anglais. Democracy, oui.
Si la traduction était faite par machine, par Google, ça serait fait littéralement. Alors, traducteur, là, le rôle de traducteur, ils ont...
Là, ce n'est pas le traducteur, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur américain qui n'avait pas envie qu'on appelle Google la deuxième mission de l'Amérique. Ce n'est pas une question de bonne ou mauvaise traduction, c'est une question d'idéologie.
Ну, тут був не перекладача це роль, скоріше видавця, тому що це скоріше питання ідеологічного, тому що це видавець не хотів, щоб фігурувала Америка як Google, друга функція Америки. Це не питання перекладу, це питання політики видання.
Але все-таки, от я повернусь до свого питання, що таке світ слова в цю епоху Гугла, коли дуже все спрощено, да? Коли ми існуємо через кліше? Чи можемо ми запобігти цьому спрощенню мови? Чи це вже природній процес, який не зупинити?
Et je reviens à ma question quand même, parce que dans cette époque de Google, le mot, est-ce que la simplification, la simplification, la diminution de nombre de significations, alors la simplification de la langage, est-ce que c'est inévitable? Est-ce que c'est fatal? Est-ce qu'on n'a pas de moyen de résister?
Le dictionnaire des intraduisibles, c'est un des moyens.
А один з засобів супротиву – це ось словник непередкладностей.
Vous appelez cette émission, je crois, guerre et paix? Quelque chose comme ça.
Oui.
Bon, paix, mir. Il y a un article, d'ailleurs fait par des amis ukrainiens, dans le dictionnaire des intraduisibles. Pourquoi? Parce que mir, ça pourrait être monde. Ça pourrait être paix. Ça peut être le village qu'on appelle mir. Bon.
Oui.
Donc, c'est un équivoque.
Mais c'est plutôt en russe. En ukrainien.
Oui, c'est vrai. C'est un article fait par un ukrainien sur la langue russe.
Треба перекласти. Так, і в словнику, наприклад, наша передача називається «Війна і мир». І в словнику європейських філософій є стаття «Мир», яку написали українські філософи, і саме там пояснюється оце різні аспекти, різні
контексти,
різні значення слова «мир».
Да, але йшлося передусім про різні омонімію в російській мові, тому що в українській мові це звучить по-різному. І це означає, що ми маємо весь час робити це те, що називається гіпотеза відносності мови. Гіпотеза. Валю, гіпотеза відносності або лінгвістичної релативності.
cet article, il se basait sur l'homonymie en langue russe.
Oui.
Parce qu'en ukrainien, c'est différent.
Oui.
Parce qu'il y a deux mots différents pour signifier. Et alors là, on a affaire à la relativité linguistique.
Tout à fait.
В такому разі.
Si je peux, oui. juste là-dessus, on ne voit jamais une langue que depuis une autre langue. Il faut toujours deux langues pour voir ce qu'il y a dans une langue.
Ми ніколи не можемо усвідомити, що таке одна мова, не подивившись на неї з боку іншої.
Це те, чого нас навчали на першому курсі марксистської філософії. Людина Іван може себе впізнати тільки очима людини Петра.
C'est ce qu'on a nous a enseigné la première année de philosophie marxiste-léniniste que un homme, un être Ivan,
un être quoi,
qui s'appelle Ivan, ne peut se comprendre que dans les yeux d'un autre qui s'appelle
Pierre
Petro. Ouais.
En quoi est-ce que ça, c'est léniniste?
Навіщо
марксистам така історія була,
да.
Юра? От я цю тему не застав. Чому в марксизмі це взагалі ця ідея використовувалася?
Річ у тому, що в основі радянського, всього радянського ладу і способу мислення були роботи Карла Маркса, які, я боюся, що буквально одиниці радянських людей здатні були зрозуміти. Але вони були такою латиною радянського часу. Ти міг не розуміти, про що йдеться, але ти мав їх повторювати як текст меси, інакше би тебе вигнали.
Тут ідеологія – це базе. Idéalement sur les œuvres de Karl Marx. Mais les gens, assez souvent, les jeunes, on n'était pas, ils ne pouvaient pas comprendre toute la profondeur des idées. Et ils n'étaient pas demandés d'apprendre, de comprendre tout. C'était juste le système d'éducation, c'était à retenir et répéter.
Il n'y a rien de plus différent. Je ne vois pas le rapport entre ça et ce qu'on disait du fait, du dictionnaire des intraduisibles, du fait qu'on voyait une langue depuis une autre. Je ne comprends pas.
Я мав на увазі.
Не дуже я поясніть, будь ласка, оцю паралель, тому що те, що ми про мови, що одну мову можна тільки дивлячись з іншої розуміти, і це порівняння.
Я не можу себе зрозуміти як особистість, якщо поруч зі мною не буде іншої людини, в яку я дивлюся, немов у дзеркало. Це йдеться про необхідність іншого.
Je ne peux pas me comprendre comme ça concerne pas seulement la langue, je ne peux me comprendre comme un être humain sans avoir quelqu'un à côté.
D'accord.
Oui.
Là on est d'accord.
Oui.
В такому разі мати іншого поруч із собою — це не прокляття, а подарунок долі, це шанс.
Alors, c'est une chance d'avoir quelqu'un à côté de soi.
Ça dépend qui.
Ça dépend de toi, qui c'est.
Інший.
Un autre.
Це я вас маю запитати, хто з французьких філософів сказав: пекло – це інший.
Alors, c'est moi qui dois vous poser la question, qui de français a dit que l'enfer, c'est l'autre.
Sartre ou Camus, je ne sais plus. L'enfer, c'est les autres. C'est quelqu'un comme ça.
Sartre ou Camus, так.
C'est Sartre, je pense.
Я трошки, можливо, зараз спрощу думку Юри. А скажіть, будь ласка, Європа зараз це спільний простір думання? Чи це всього лиш ринки товарів, грошей, робочої сили? Чи є спільна філософія Європи? Чи є спільна мова в Європі?
Est-ce que спрости? Il essaie de un peu simplifier le discours de Yuri et il demande est-ce que actuellement en Europe, est-ce que on peut dire qu'il y a un espace commun de pensée en Europe? Est-ce que, ou c'est seulement le marché commun? Est-ce qu'il y a un espace, est-ce qu'il y a une philosophie, une pensée européenne?
Une philosophie européenne, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'espace commun. Philosophie européenne, ça serait Habermas, et ça ne m'intéresse pas beaucoup, pour beaucoup de raisons.
Vraiment?
Oui.
Ну, це спільний простір, європейська філософія, це різні речі, достатньо різні речі. Європейська філософія – це був Абермас та компанія, мене це не дуже цікавить.
Mais vide commun, oui, plutôt qu'espace commun. C'est-à-dire qu'il y a une phrase de Kundera magnifique qui dit « Européen, c'est celui qui a la nostalgie de l'Europe. » Et ben, aujourd'hui, en Europe, moi, en tant qu'Européenne, j'ai la nostalgie d'un espace commun concernant les migrants et d'un espace commun concernant le climat.
Я не сказала б, що є такий спільний простір, є така спільна пустота. Тому що, процитую Кундеру, який казав, що таке бути європейцем, це мати ностальгію по Європі. І я особисто маю таку ностальгію по Європі, яка б піклувалася іммігрантами.
Та кліматом.
Та кліматом, так.
В такому разі, тут, в Україні, ви цілком на місці, тому що, принаймні, впродовж останніх 5 років Україна ностальгує за Європою як частиною себе.
Oui, alors vous êtes ici à votre place ici en Ukraine, parce que déjà depuis plusieurs années, Ukraine a nostalgie de l'Europe comme partie d'elle-même.
Je sais.
Я знаю, так.
Мілан Кундера. Він змінював кілька разів своє ставлення до Європи, аж до того, що, здається, останнім часом він просто пішов у монастир.
И en parlant de Kundera, il a changé plusieurs fois dans sa vie son attitude vers l'Europe et il me semble qu'il est il est allé en monastère la dernière temps.
В переносному сенсі, звісно.
Mais ben dans le sens pas dans sens direct. Il s'est réfugié.
Ви гадаєте, що відчуття Європи як дому, не як місця для вигнанця, не як іммігранта, внутрішнього якогось іммігранта. Це майбутнє Європи?
Ви думаєте, що Європа як маison pour les personnes, l'Europe comme la maison? Pas comme lieu de migration, pas comme lieu de refuge, et pas comme lieu de fuite.
Quelle est la question là?
Est-ce que vous pensez que c'est le futur de l'Europe?
De quoi? Je comprends pas. Le futur de l'Europe, c'est quoi? D'être la maison ou de pas l'être?
D'être la maison, oui. Et pas le lieu, juste le lieu d'immigration. Ou...
Je pense que l'Europe se condamne à ne pas être un lieu d'accueil. Elle est condamnée comme Europe si elle ne l'est pas. Je pense que l'hospitalité est absolument indispensable et que nous devrions avoir et nous aurons devant nos enfants, honte de laisser les gens se noyer pour arriver en Europe.
Ванечка, я перепрошую, я спробую перекласти. Так, Європа приречена на те, щоб бути гостинною. Інакше нам буде соромно перед нашими дітьми. Просто я це беру слово на себе, тому що у нас залишилося 10, 9, 8 секунд. Я можу сказати лише, що це була Барбара Кассе, одна з провідних французьких філософінь. Дякую.